Joitakin aikoja sitten luin sanomalehdistä, että taideteollisuutemme edustajat, muotoilijat, tehtaiden johtohenkilöt, kriitikot ja niin edelleen, olivat olleet koolla pohtimassa alansa ongelmia. Lehtiselostuksesta kävi ilmi, että aihe, johon keskusteluissa yhä uudelleen palattiin, oli vuodessohva. Vuodessohvan funktio huonekaluna. Todettiin, että vuodessohva on itse asiassa täysin mahdoton huonekalu. Ihmisellä näet pitäisi olla erikseen vuode, jossa hän nukkuu yönsä, ja erikseen sohva, jossa hän istuu ja lepäilee valveilla ollessaan. Pitäisi olla kaksi eri huonekalua, joilla kummallakin olisi oma selkeä funktionsa. Vaikka ei olisikaan muotoilun tuntija, ymmärtää varsin helposti taideteollisuutemme edustajien kannanotot vuodessohvaa vastaan. Se on huonekalu, jota on täysi syy periaatteellisesti vastustaa, vaikkakin se usein on tilan tai varojen puutteesta johtuen välttämätön hätäratkaisu. Minusta tuntuu, että radion käyttöön on monissa kodeissa ja kotien ulkopuolellakin ilmestynyt piirteitä, jotka eivät edusta radion varsinaista funktiota ja joita näin tavallaan käy vertaaminen edellä muotoilun piiristä ottamaani vuodessohva-esimerkkiin. Viime aikoina, kiitos ennen muuta sävelradion, on yhä enenevästi alettu käyttää radiota siten, että se on jatkuvasti auki, äänessä, ilman että kukaan sitä varsinaisesti kuuntelee. Radiosta jatkuvasti valuva ohjelma on tällöin osa kodin perusmelusta, jota jokaisen on pakko kuulla, mutta jonka olemassaolo usein huomataan vain silloin, jos joku epähuomiossa sulkee radion. Lienee pitemmittä perusteluitta selvää, että tämän tapainen radion käyttö ei voi olla sen varsinaisen tarkoituksen mukaista. Olkoonpa, että monikin radion käyttäjä löytää non-stop-tyyliään puolustavia näkökohtia. Radion funktio ei voi olla vain se, että radio on äänessä, vaan se, että radiota aktiivisesti kuunnellaan. Tiedän hyvin, että meidän yksiö kaksio elämässämme vuodessohva on jatkuvasti paljon käytetty huonekalu, sanoivatpa muotoilijat siitä mitä hyvänsä. Silti on mielestäni paikallaan, että he alansa edustajina ilmaisevat periaatteellisen kantansa asiasta. Yhtä hyvin tiedän, että olinpa minä tai joku muu musiikkimies, miten voimakkaasti tahansa radion aina soi kuuntelutapaa vastaan. Se ei tällaista radion käyttöä lopeta, tuskin edes vähentää. Silti katson aiheelliseksi esittää periaatteellisen kannan tästä kuuntelutavasta, varsinkin kun tässä yhteydessä on mahdollista tuoda esiin eräitä näkökohtia, joita ei ehkä aivan yleisesti tule muuten pohtineeksi. Mainitsin äsken, että asetun radion non-stop kuuntelutapaa vastaan nimenomaan musiikkimiehenä. Tätä puolta on syytä aluksi lyhyesti perustella. Jos jätämme ottamatta huomioon sen erittäin harvalukuisen ammattimuusikkojen joukon, joka pystyy pelkästään nuotteja lukemalla saamaan musiikista täydellisen soivan mielikuvan, on musiikin välittymiselle ihmisen nautittavaksi olemassa vain yksi ainoa tie, musiikin aktiivinen kuunteleminen. Korostan sanaa aktiivinen, keskittymätön, usein jotakin muuta puuhaillessa tapahtuva passiivinen kuuleminen tuskin pystyy edes raottamaan musiikin portteja. Kaikkikin radion lähettämä ohjelma on tässä mainitsemassani mielessä läheistä sukua musiikille. Voimme saada radion ohjelmista jotakin irti, jotakin henkiseksi omaisuudeksemme vain aktiivisesti kuuntelemalla. Kuitenkin musiikki sijoittuu vielä omaan ryhmäänsä. Melkein kaikesta muusta radion välittämästä ohjelmasta me voimme saada ainakin jonkinlaisen käsityksen muitakin teitä kuin kuuntelemalla. Voimme lukea uutiset sanomalehdistä, Voimme tutustua radiossa pidettyyn esitelmään jonkin aikakauslehden palstolta. Voimme saada varsin selvän käsityksen jopa niinkin radionomaisesta lähetyksestä kuin kuunnelmasta lukemalla sen. Tietysti meiltä tällöin jää tavoittamatta joukko hyvin oleellisia asioita, esimerkiksi esitelmöitsijän äänenpainot, puhumattakaan kuunnelmassa esiintyvien näyttelijöiden taiteesta tai kuunnelman tunnelmaan oleellisesti kuuluvista äänitehosteista. Mutta musiikin laita on yksinkertaisesti niin, että ihminen, jollei hän satu kuulumaan äsken mainitsemaani ammattimuusikkojen harvalukuiseen ryhmään, ei voi saada siitä minkäänlaista käsitystä muuten kuin kuuntelemalla. Olipa musiikin välittäjä minkälainen äänilähde tahansa, konsertissa esiintyvä taiteilija, radio, magnetofoni, äänilevy tai televisio. Tämän vuoksi ihmisen kuuntelutottumuksilla, jopa vielä yleisemmin hänen suhtautumisellaan meitä ympäröivään äänien maailmaan, voi olla ratkaiseva merkitys siihen, pystyykö hän milloinkaan omaksumaan aktiivisen kuuntelutavan, joka on välttämätön edellytys musiikkia lähestyttäessä. Jos nämä kuuntelutottumukset suuntautuvat lapsuudesta pitäen väärille urille, jos toisin sanoen radion välittämään musiikkiin tai mihin tahansa radion ohjelmaan suhtaudutaan kuin itsestään asiaan kuuluvaan taustameluun, silloin on lähellä vaara, että tällainen suhtautumistapa jää pysyväksi ja monet vain kuuloaistimuksen avulla tavoitettavissa olevat elämää rikastuttavat ilmiöt jäävät kokonaan vieraiksi. Otaksun, että radion non-stop-kuuntelulla on ainakin osittain välitön yhteys siihen tosiasiaan, että me nykyajan ihmiset, varsinkin kaupunkilaiset, elämme melun maailmassa. Tuskin edes huomaamme, miten suunnaton tämä melu on, ennen kuin siirrymme paikkaan, jossa koemme hiljaisuuden. Meitä ympäröivä suunnaton hälyäänten paljous kuluttaa hermojamme ja turruttaa kuuloaistiamme. Otan esimerkin omasta kokemuksestani, joka tosin ei koske kuulo, vaan tuntoaistia. Jouduin kerran opiskeluvuosinani harjoittamaan erittäin vaikean ja laajan pianoteoksen esitys valmiiksi suhteettoman lyhyessä ajassa. Minun oli pakko harjoitella suorastaan tolkuttomasti, jopa 12 tuntia päivässä. Seurauksena oli, että sain käsiini piinallisen hermosäryn. Oli vain yksi keino, millä sain säryn välittömästi hetkeksi lakkaamaan. Joko ryhdyin jälleen soittamaan, tai painoin sormenpääni esimerkiksi pöydän levyä vastaan. Sormenpääni tuntohermot olivat siinä määrin tottuneet ja turtuneet alituiseen soittamiseen, koskettimien painamiseen, että ne eivät enää voineet sietää minkäänlaista muuta olotilaa. Ne eivät enää voineet olla kosketuksissa pelkästään ilman kanssa. Minusta tuntuu, että nykyajan ihmisen kuuloaistille on eräissä äärimmäistapauksissa käynyt hyvin samantapaisesti kuin tuolloin sormieni tuntoaistille. Ihminen ei enää tule toimeen ilman ääntä. Hän pelkää hiljaisuutta. Kun matkaradion on nykyään seurattava mukana jonkinlaisena vakiovarusteena, jopa yksinäisille kävelymatkoille, uimarannoille ja kalaretkille, kerran näin jopa hiihtäjän matkaradioselässä. Tulee helposti ajatelleeksi, että radion välittämä ohjelma tällaisissa tapauksissa on vain eräänlaista melun korviketta, jota ilman ei enää voi elää. Ihminen ei uskalla kuunnella hiljaisuutta, ja kuitenkin on niin, että vastapainona esiintyvä hiljaisuus on oikeastaan aktiivisen kuuntelemisen välttämätön edellytys. Matkaradion käyttöön, tai pikemminkin väärinkäyttöön, liittyy läheisesti ilmiö, jota haluan nimittää en sävel radioksi, vaan sävel terroriksi, tai ehkä vielä laajemmin ääniterroriksi. Tuskin voimme tehdä, varsinkaan suuremmissa asutuskeskuksissa, enää pienintäkään ostosta ilman, että sen on tapahduttava kovaäänisistä tulvivan viihteen säästyksellä. Tämä yleisön palvelu ei rajoitu vain liikehuoneistoihin, vaan kovan ääniset on varmuuden vuoksi sijoitettu myös liikkeen ulkopuolelle, ettei vain sellainenkaan, jolla ei ole mitään asiaa liikkeeseen, jäisi osattomaksi firman hyvän tahtoisesta äänipalvelusta. Emme voi matkustaa linja-autossa joutumatta saman alttiin palvelumuodon kohteeksi. Ja merkit viittaavat pelottavasti siihen, että pian myös junat ja lentokoneet liittyvät samaan ryhmään. Voimme joutua tämän terrorin kohteeksi keskellä luonnon rauhaa, ellemme osaa hakeutua niin sankkaan korpeen, että sinne ei kukaan muu eksy. Olen usein ajatellut, että hyvän luojamme olisi pitänyt varustaa meidät korvaluomilla, niin kuin meillä on silmäluometkin. Mikä olisikaan nautinnollisempaa kuin lupsauttaa korvaluomensa kiinni silloin, kun mainitsemani ääniterrori kasvaa sietämättömäksi. Mutta meillä ei ole korvaluomia, emmekä niitä saa. Sen vuoksi olisin valmis ehdottamaan, että vaikkapa suorastaan lainsäädännön avulla voitaisiin tehdä jotakin ääniterrorin rajoittamiseksi. Kuulen heti mielessäni koko joukon vastaväitteitä. Ehdotustani pitää moni varmaan peräti epädemokraattisena. Ihmisellä, joka omistaa matkaradion, täytyy toki olla vapaassa maassa täysi oikeus käyttää sitä kokonaan oman halunsa mukaan. Ja liikkeellä, joka haluaa viihdyttää asiakkaitaan, jopa kadulla kulkijoitakin, täytyy samoin olla tähän vapaa oikeus ja niin edelleen. Näihin vastaväitteisiin huomauttaisin ensinnäkin, että demokratian olemukseen kuuluu myös huolehtiminen vähemmistön oikeuksista. Otaksun nimittäin ilman muuta kuuluvani tässä asiassa vähemmistöön. Suurin osa lienee välinpitämättömiä. Joskaan tämä vähemmistö ei varmaan ole niin pieni kuin otaksutaan. Nykyisestä ääniterrorista kärsivät kuuluvat vain suurimmaksi osaksi niin sanottuihin maan hiljaisiin, jotka eivät täytä sanomalehtien yleisön osastoja vuodatuksillaan. Vaikka ajatustani vähemmistön oikeuksien turvaamisesta ei otettaisikaan vakavasti, voin kuitenkin oletetulla esimerkillä osoittaa, miten nurinkurinen ja epäjohdonmukainen nykyinen tilanne on. Kuvitelkaamme seuraava tapaus. Kari Rydman, joka on siinä suhteessa harvinainen säveltäjä, että hän osaa laulaa, haluaisi ilahduttaa helsinkiläistä katuyleisöä esittämällä uusimman opuksensa Yleisradion kilpailussa voittaneen laulelmansa Mitä kertoisin sinulle tänään. Hän ottaisi pienen yhtyeen mukaansa ja asettuisi kadun kulmaan laulamaan. Lähistöllä oleva poliisi suuntaisi silloin epäilemättä päättäväiset askelensa Kari Rydmanin luokse, eikä liene epäilystäkään, mitä poliisi kertoisi säveltäjälle tänään. Sanat kuuluisivat, lähdetäänpäs tästä kamarille. Poliisi toimittaisi asiallisesti mainitun virkatoimensa ja palaisi takaisin passipaikalleen samaan kadun kulmaan. Siinä sattuisi seisomaan nuorukainen matkaradio kainalossa. Sattuisi vielä niin, että matkaradiosta tulisi samainen Kari Rydmanin laulelma, vieläpä hänen itsensä esittämänä, erona vain se, että radio olisi säädetty monin verroin voimakkaammaksi kuin luonnossa tapahtuva laulaminen. Tämän nuorukaisen käyttäytymistä vastaan poliisilla ei olisi mitään huomauttamista. Matkaradion kuuntelemisoikeus kuuluu nuorukaisen demokraattisiin perusoikeuksiin, jos hän on vain kuuntelulupansa maksanut. Tämä kuvittelemani esimerkki osoittanee paremmin kuin pitkät selittelyt, miten epäjohdonmukainen nykyinen lainsäädäntömme tässä suhteessa on. Sitä paitsi, onko demokraattista vain se, että on oikeus, monelle pakko, kuunnella? Eikö ole yhtä demokraattista, että ihmisellä pitäisi olla oikeus saada olla kuuntelematta, jos hän niin haluaa? Kaupunkiasunnoissa on sentään jo pyritty tekemään jotakin ääniterrorin lieventämiseksi. Sanotaanhan monen talon järjestyssäännöissä, soitto, laulu ja muu häiritsevä melu on kielletty kello 22 ja 8 välisenä aikana. Luonteenomaista meidän ajallemme on vain tuo rinnastus, soitto, laulu ja muu häiritsevä melu. Osa syyllinen edellä toteamiini huonoihin kuuntelutottumuksiin ja väärään radion käyttöön on tietysti radio itse. Toisin sanoen se, että radio tarjoaa nykyään lähes ympäri vuorokauden ohjelmaa ja näin ollen houkuttelee Ylen kuuntelemiseen. Tähän tarjoaa tietysti pelastuksen valikoiva kuuntelu, johon palaan esityksessäni myöhemmin. Tässä ensin jokin sana ylitarjonnasta. Ilmiö ei ole suinkaan uusi, eikä aikaisemminkaan ole puuttunut ääniä, jotka ovat tällaisesta ylitarjonnasta varoitelleet. Itse asiassa radio liittyy johdonmukaisesti siihen koko kulttuurielämää koskeneeseen demokratisoitumisprosessiin, joka on hallinnut länsimaista hengenelämää viimeksi kuluneiden vuosisatojen ajan. Tämä demokratisoituminen on tapahtunut musiikin alalla suorastaan räjähdysmäisesti. Pääsylippukaan, konsertteihin ja oopperaesityksiin oikeuttava paperin palanen, ei ole sen vanhempi kuin noin 3 vuosisadan ikäinen. Eräs musiikin historioitsija onkin todennut, että tämä paperin palanen on vaikuttanut musiikin kehitykseen mullistavammin kuin yksikään tyylimurros tai muu vastaava tapahtuma. Mitä meidän sitten onkaan sanottava nykyajan teknisistä apuvälineistä, radiosta, äänilevystä, magnetofonista, televisiosta? Ne ovat nostaneet kuuntelijaluvut muutamassa vuosikymmenessä sadoista tuhansista suorastaan miljardeihin. Veisi liian kauaksi aiheeni ulkopuolelle ryhtyä pohtimaan, minkälaisia johtopäätöksiä meidän tästä kehityksestä olisi tehtävä. Joku näkee ainoan pelastuksen pop-tendensseissä, joku toinen kasvatusmenetelmien uudistamisessa ja niin edelleen. Tosiasia lienee, että kehitys on ollut niin nopea ja niin valtava, että kaikki sen seuraamukset tuskin vielä ovat edes arvioitavissa. Aiheemme kannalta kiinnostaa eniten juuri tuo ylitarjonnan ongelma. Mainitsin jo äsken, että paljon varhaisemmassakaan kehityksen vaiheessa ei ole puuttunut varoittavia ääniä. Otan pari esimerkkiä. Noin 120 vuotta sitten C.A. Gottlund kirjoitti Helsingin silloisesta musiikkielämästä omalaatuisella suomen kielellään seuraavasti. 3, 4, vieläpä 5 aika soitturia ja toinen mokoma laulattaria ovat nyt tuolta teältä keräytynyt ja yhtynyt tähänkin kaupuntiin. Ensinnik viuluttelija, violinisten Gies Frankriikista, ja Saksanmaalta sokea syntynyt lanettelija, klarinetisten Wolleve, vahva vienon viekuttaja, fortepiano, siis vahva vieno, G. Bromberg, ja kaikista toki pää paras viulun viuskuttaja H.V. Ernst, että kyllä nyt löytyy soittosankaria, muitaik veisuvenkaria, kuin vaan korvia löytyisi heitä kuullaksensa. Näin Gottlund, jonka sanoja osittain käy soveltaminen meidänkin päiviimme. Soittosankaria, veisuvenkaria on esimerkiksi radion välityksellä tarjolla 1 000 000-kertainen määrä Gottlundin aikoihin verrattuna. Kysymys on vain siitä, onko nyt prosentuaalisesti kovinkaan paljon enemmän korvia kuulla, toisin sanoen niitä, jotka näitä soittosankareita todella kuuntelisivat. Otan toisen esimerkin runsaan puolen vuosisadan takaa Rolandin kuuluisasta muusikkoromaanista Jean Christophe. Näin kirjoittaa Roland. Liiaksi musiikkia, liiaksi juomaa, liiaksi ruokaa. Täällä syödään, juodaan ja kuunnellaan ilman korvaa, nälkää ja janoa. Ilman tarvetta, pelkästään hotkinisen halusta. Liiaksi musiikkia. Te tapatte itsenne ja tapatte musiikin. Että te tapatte itsenne, se on oma asianne, siitä en sano mitään. Mutta musiikkiin nähden taas seis. En salli teidän vetää halvasta alas kaikkea, mitä maailmassa on kaunista, pistämällä samaan pussiin pyhät asiat ja joutavan roskan. Sijoittain, kuten te aina teette, Parsifaalin alkusoiton keskelle jonkun rykmentin tyttären fantasiaan. Sitten tulee jatko, joka ei ehkä sovi Suomen kansaan, mutta varmaan sopii Ranskan kansaan. Te kerskutte olevanne suuri musikaalinen kansa, te väitätte rakastavanne musiikkia, mutta mitä musiikkia te rakastatte? Hyvääkö vai huonoa? Te otatte molemmat yhtä suurella riemulla vastaan. Valitkaa nyt jo toinen niistä. Kumpaa te oikeastaan niistä tahdotte? Sitä te ette halua tietää, te pelkäätte asettua kummallekaan puolelle, te pelkäätte nolaavanne itsenne. Niin kuin huomataan, tämä viimeinen lainauksen kohta ei sovi meille. Suomen kansa on tehnyt valintansa, ainakin tässä vaiheessa, kumman musiikin puolesta. Sitä minun ei tarvinne tässä toistaa. Edellä lainaamistani esimerkkeistä voimme joka tapauksessa todeta, että ylitarjonnan vaara oli olemassa paljon ennen radion aikakautta ja että se silloin tajuttiin todelliseksi vaaraksi. Toisesta kulmasta tarkastellen, tämä ylitarjonnan vaara on noina menneinä aikoina yhtä hyvin kuin tänäänkin tavallaan näennäinen. Kaikkihan riippuu loppujen lopuksi kuuntelijasta. Jos hän kuuntelee valikoiden, eikä pelkästä hotkimisen halusta, silloin ylitarjonta lakkaa vaikuttamasta ja muuntuu päinvastoin runsaudeksi, jonka suuresta määrästä on mahdollisuus nauttia vain se, mitä todella haluaa. Mainittuun ylitarjonnan ongelmaan viittaa myös Richard Strauss kuuluisassa sanonnassaan, jossa hän nimittää meidän vuosisataamme hanamusiikin vuosisadaksi. Tällä sanonnallaan Strauss on halunnut erityisesti alleviivata sitä, miten helposti, vain ääni hanaa vääntämällä, nykyajan ihminen pääsee musiikista osalliseksi. Voisimme laajentaa Straussin sanontaa puhumalla hanaa äänen vuosisadasta. Palaamme jälleen samaan ongelmaan, johon äsken viittasin. Kun hanan ollessa auki, sieltä tosiaan jatkuvasti valuu ääntä. Silloin vastuu kääntyy entistä enemmän tämän äänihanan käyttäjän kannettavaksi. Tilannehan on sellainen, että tuosta äänihanasta tulee kaikkea mahdollista. Karkeaa vertausta käyttääkseni kloakkivedestä hienoimpiin ja valikoiduimpiin viinilaatuihin saakka. Ei voi olla tarkoituksenmukaista, että tämän kaiken annetaan jatkuvasti vuotaa samaan sammioon ihmisen korvaan. Myös ääniilmiöistä on osattava valita, mitä milloinkin haluamme nauttia, aivan samoin kuin me teemme esimerkiksi fyysisen ravinnon suhteen, siihen nähden, mitä milloinkin juomme tai syömme. Emme ainakaan normaaleissa oloissa lado samalle lautaselle lihapullia ja hedelmäsoppaa. Olen saanut kuulla erilaisia puolusteluja radion non-stop-kuuntelulle. Arvattavasti näitä perusteluja on tullut juuri minulle siitä syystä, että olen joskus aikaisemminkin kosketellut osittain samoja ongelmia, joista nyt on ollut puhe. Eräs teinityttö esitti kerran kuuntelutottumustensa puolustukseksi sen, että sävelradion tahdissa läksyjen luku käy häneltä paljon helpommin kuin hiljaisuudessa. Vaikka omasta puolestani en pysty tällaista tilannetta lainkaan käsittämään, ymmärrän kyllä, että se on realiteetti, jos se on todella totta. Se ansaitsee huomiota. Muudan paljon autollaan liikkeellä oleva mies taas mainitsi, että sävelradio, autoradio, on oivallinen seuran ja hereillä pitäjä pitkillä yksinäisillä automatkoilla. Tämäkin on seikka, joka on otettava vakavasti huomioon. Eräs kotirouva taas totesi, että siivoustyöt ja muut kotiaskaret sujuvat kevyemmin, jos radio on äänessä. Tämäkin on huomionarvoinen näkökohta. Minun on tässä jälleen palattava siihen vuodessohvajuttuun, jonka mainitsin esitykseni alussa. Muotoilija vastustaa vuodessohvaa mahdottomana huonekaluna, vaikka sillä on jatkuvasti mitä laajin käyttö. Minä puolestani vastustan radion non-stop-kuuntelutapaa, vaikka tiedänkin, että siitä esimerkiksi yllä mainitsemissani tapauksissa saattaa olla välitöntä hyötyä. On vain niin, että näissä hyötytapauksissa unohdetaan radion ja erityisesti sen välittämän musiikin funktio. Lähimpänä vertauksena tulee mieleen kerran lehdistä lukemani uutinen, jonka mukaan Tanskassa oli tehty kokeiluja musiikin vaikutuksesta lehmiin. Oli todettu, että Verdin oopperamusiikki, näin muistaakseni oli asianlaita, oli erityisen tehokas lehmien maidon tuotannon lisääjä. Vaikka näin on saavutettu selvä ja ilmeinen taloudellinen etu, maidon tuotannon lisäys, en silti katso, että Verdin oopperamusiikin oikea funktio olisi se, että se soi navetassa. Aivan samoin non-stop-kuuntelu on radion väärinkäyttöä, olkoonkin, että siitä eräissä yksityistapauksissa saattaa olla tiettyä hyötyä. Palaan vielä kerran siihen, että näen asian nimenomaan musiikkimiehenä. Väärät kuuntelutottumukset, väärä suhtautuminen meitä ympäröivään äänien maailmaan saattavat estää kuulijaa koskaan lähestymästä musiikkia keskittyneesti kuunnellen, ainoaa mahdollista lähestymistapaa käyttäen. Radiolta vaaditaan paljon ja monenlaista. Yksi vaatii viihdettä, toinen haluaa kulttuuriohjelmaa. Radio pyrkii, sikäli kuin olen ohjelmia tarkkailemalla voinut seurata, mahdollisuuksien mukaan täyttämään mitä moninaisimmat kuuntelijakunnan tarpeet. Kun vielä päästään siihen, mikä entistä laajemmassa mitassa on luvassa, nimittäin niin sanotuille pienryhmille, eli valikoidulle asianharrastajain piirille tarkoitettuihin ohjelmiin, radion laaja rinnakkaisohjelmajärjestelmä voinee erittäin pitkälle täyttää vaateliaimmankin kuulijakunnan toivomukset. Olen tällä iltasaarnallani halunnut ennen muuta sanoa sen, että pallo on niin sanoakseni nyt kuuntelijakunnan kenttäpuoliskolla. Radio nykyisine mahdollisuuksineen on juuri sitä, millaisiksi me kuulijat haluamme sen tehdä. Se voi olla ajanvieteradio, se voi olla kulttuuriradio, se voi olla urheiluradio ja niin edelleen. Kaikki riippuu siitä, että me kuuntelijat valikoimme ohjelman sellaiseksi kuin haluamme ja todella aktiivisesti kuuntelemme sen, mitä radiosta tulee. Radiota on kuunneltava eikä vain kuultava. Ehkä minulla on tässä sellainen salakavala ajatus, tai ehkä se sittenkin on vain harhaluulo, että jos radion kuuntelijat saataisiin todella intensiivisesti kuuntelemaan esimerkiksi sävelradion lähetyksiä, niin kiinnostus tällaista ohjelmamuotoa kohtaan alkaisi tuntuvasti vähentyä. Haluttaisiin vaihteeksi jotakin muutakin, ehkäpä äänihana entistä useammin kääntyisi kulttuurin aaltopituuksille.